Radio Kapi.
Kilika liyo ntuka mbota sabara nbisika nyoso abeke na kulanda bantamu na betu na njinga kikongo mpena nkufu na yao beta suza kuzabe nki mutu na mvita kena kuluta na bakivu nyoso zole kia dika karantangu yae ya makuto abana nyoso kena ndambo ya mbanza doa nanti ya Qatar wapi masolo kena kufukisa uyalo antoto na beta kongo Kinshasa vwana pe M23 Mpe awa na mbanza kincha santa ngo kele diaka yae beke na kuzaba yae ya bisumbula ya mvula nukaka na sabala meluta ya kileka mpe bubi yae beta baka kifonusu wa kakse ipen ya kena komine angali ma wapi mabengi mingi ya ujaka metimula. Nsangwa nkaka kaka na kilumbu yae ya kele minga kubokota yae ya bazuzi ya nungaka nchomo ya mvula mafuna zole na zole kasi ya mazina kena kubasika kaka vena mikanda ya mfumu yanti Mpena bisika nyoso abeke na kulanda beto, beka tulave makutu sana kuzabe nki abeta tuba nanda na yao. Mbote dia kanabe nyoso akena kulanda beto na lako mbulu, na lua ya vwana pena mikwem, ya kena sektor ya kapia na territory ya idiofa, konsumusier Afrika kezola kabe mingi, mpemezo de la beno kaka kulanda mbote, Radio Kapi Radio Angemba Bantangu. Beto yantika Bantangu yae ya keleka ntama tintoto abankaka na beto mingi na mbanza doa nanti ya Qatar wapi masolo na katelua la ntoto na beto Kongo Kinshasa mpe bantumwa ya lukutaka na bimvoka FC M23 vutuka kafwanaka mazuzi lukutaka na mbala zole na nima yina ya simamaka na sabala meka tona kuluta kasi mpila ya kuzaba vembote mbote kilumbu ya masola kiele katavukisa bandabu nyoso zole ni alioka meza musi na kutala ti na ndama luya la Qatar ndinga musi ve kasi awa nanti na beto mvita kena kulandakana na bakivu nyoso zole na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kena kubakaka be kena kuzaba yao lusa lusu wabawa wazalendo mpe M23 ya nti ya Rwanda kena kupesa kama boko kaka kuna na kivu wa zulu Yake makesa nti na beto vutula kabubu yae kitanu na maboka bimvuka nkangwa kena mbanza bini batu wa bimpumbula badef bakangaka sabna kopesa bau ya kileka na mabuta na bau na kati na bau bankento kubina tatu mpeba na fioti nana ya kintwada makesa nti na beto ya vwana pe ya Uganda bakaka na nima ya bankindu ya bafu wanda kana yao tibi mpumbulu ina ya ba adef na babwala mingi ya kena tikitora lubero kaka na kati ya batu yae kena kumona na mpe mwana mwusi ya nti na beto kasi ya kele ntadi ya mwusi ya bantodisi ya bimpumbulu yae ya ba adef kima ya mepesa kisa ngolo na ntodisi ya bimvuka yae ya nkangwa mbanza bini mbuta pepe kavota mpe yandi melo makaka na nkangu na kuyamba bau na kese nyoso kivu wazulu diaka kileka wapi beke na kuzaba yao bisala kimvama kena kuvutuka male malembe Ata kutia kile kangemba kileve mpe mbongo kena kutambula vena bisika ya kena maboko ambini plote ya mbenga mpangi na beto sifa maguru losaka disu na diambu yae.
Ya kile kampangi konso musiara Afrika ngeme katuka na kuzabisa yao bisali ya munkiti miba na kufutuka malembe malembe mingi munkiti ya bima ya fioti nyonso yae ya kileka na nime ya kufutuka mwinda na mbanzi ya goma mtangu ya mepesa manabao mwusi munkiti yae kansi ya kekubokuta kukangwa ya banzo ya mbongo na mpasi yae bami kuma kukwenda kusosa mbongo na mbanzi ya beni todiaka na banzi ya nzenza kifuanusu na Rwanda Uganda todiaka na Tanzania mpila nkaka kuzwa mbongo mpangi konso musiara Afrika kile nanzila mobile money Nanzila banzo ya bisalu ya alo alo mpe diaka kufuta ba fakture nanzila ya internet kima nkaka ya mfuni ya bankundi ya luzolo fete kusimba keleti mtalu ya bantu ya ke sumbaka mene fiotuna bonso mpe bima kuteka nyonso yai na kutala kufutuka ya bantu mingi ya tineka mvita na babola na bau mpesa mna kumanisa ntangu yai mpangi konso msiara Afrika ya fana kuzabisa ti kima ya kepesa mwa kese na minkiti yai ya mbanza goma kele ya kukangama ya banzo mingi ya vandaka kefutia bau bampaku ya mutindu na mutindu
Beto tubila mpe kubokota yai ya bimvuka nkangwa kena teritori ya Mambasa na kutala bumvuanzi ya ntangu nyosa bimpumbula ba adef ya kileka kena kusala na ndambuna ya kisunga ya ituri diambwa lenda kukotisa mpasi ya bima na bazandu na kutala tibatu mingi kena kukwenda kajaka vena malangana bau jaka nge plote ya mbinga sabu nantanguyai ya nkuna beto Jean-Claude Lokidile
ya kele kampangi konso musiera Afrika mpumbulu ya ba ADF kele monana na bisika mingi ya kele na mwantoto ya babila ba kwanza babila ba bombi mpena mambasa bakele mingi na mabulu ya matadi ya ntalu todia kana kati ya nteke wapi nkangu kesa laka bilanga na kulanda bambuta mingi ya kizunga yai kuchita mekuma mingi na ndamu ya nkangu sabu na bumbwanzi ina ya ba ADF na kusala ntangu na ntangu diambu yai ya keleka ya kele kupesa mpasi na utalaba mpasi ya lenda kukuma na ndamu ina ya kizunga yai Ituri mpena kutuba nandi mama Marie Noel anotane ntwadisha bimvuka ina ya nkangu keza bisati madi ya ke monana diaka mingi ve mpe nkangu kena kusala diaka ve bisalu na bau na mutindi ya mefuana yandi kele na wonga ya ngolo mpamba ve ntalu ya bima lenda kumata na bazandu ya kizunga ya fuana mpegu za bisati mpe samla kumanisa mpangi konsom siyara Afrika bakalaka ya kizunga kele lomba na bamfumu ya makese anti na beto na kubwela bangolo samla kukula mbala mosi bimpumulu yai na bandambu ya nkaka ya Ituri wapi bau mekwenda kusweka
Beto vutoka jaka fiuti na Kivu Zulu, wapi ntuma musi ya nkangwa ntama kizunga mbuta eze kanendu ya kina kupesa ntangwa kukota ba M23 nanti ya tegitwari ya Lubero ya kile kana kutuba nandi bame bakaka babola mingi na nima kunona tiba wazalendo na nganzi yai yandi melomba kaka na luyalu yanti na kuzabisa mbote mbote nkia yao kina kubungisa sabna kumanisa mvita yai ya kina kulandakana na ndambo ST ya Kongo kincha santi na beto. Na ntola kubika kizunga ya ya Kivu Zulu, ya fona kuzabisa tinkangu ya kina kuzingaka na babola mingi, ya kina munjonga masisi santre kina kupesa ntangu, ya muibi ya bima na babu na malanga, mingi nkangu babola boso luashi, kauma, muondo, diaka singa, malanga kaka kileka, ya kila batu wakena kuzingaka kuna na yao mosi masisi santre ya kile mingi batu ya tinaka kunuwa na nakati ya makisa mtoto lubeto kungo kinchasa vwana peba M23 mpe ya kena kufutukila babwala na bau ya fwana lusadusu samna bau beto vutuka awanabwala kimfumu kinchasa samna kuzabisa ti bambula nokaka na sabala mekatona kuluta dindisa kaveka kabanzo kasi timuna kadiaka mingi mabingi ya miungo ya mutina mtindu kifonusu wa ngolo ya kile yai ya kena katengo makikusa ya kena ndamu ya ipen na kumina ngalima banzo mingi mebu wanakati na yao na sitambo bankuna betu trio banze Benjamin Mudumbi buwela diaka Etienne Lisumbu kumaka na dibingi yina ya ngoma kikusa inki ankaka kuyika.
Ntete, mpangi konso musi ya Afrika, ya fona kusimba tina ndambu yina ya mbanza, mabingi mezi unga kabanzo mingi. Na mwangumba yai, mabuta kele mingi, wapi bana ya fioti kesa kanaka nkatu kutita mabulu. Bamvula yai ya katukaka kunoka, mpangi konso musi ya Afrika, meyi kakaka mpasi, mpena ntangu yai, mkonso mtu kena kumeka na kutanina nzonandi. Kansi nkatu kivuvu samu na kukonda ya lusadusu ya keleka kena kubokuta mpen mutu ya nkaka. Na kutuba nandi mpasi ya ngolo na karte na bau yina kele ya kukonda ya mabulu ya masa na babalabala. Na mutindu ya ngelenda kumona yau mpangi konsomusi ya Afrika bau nyoso mezibula kaka maboko na ndambu ya mbula matadi samu na kutungama ya bandila yai ya masa samu na kutita kigonsa yai ya kele na ntwala na bau.
Na ntongu yei ya kileka lukutakanu ya nzwa kena kulandilaka kutambula mbote kisala bazuzi kena kusalama tuka kinteta sabala yei ya kilitiki teso bazuzi nkama nana ya mvimba ya nungaka na ntomo na kukota na ndonga batu yei ya kena kusambisaka batu na mvula mafuna zole na zole ya mebokota mingi na bambamu mingi yambi ya kena kumonana na katia mukanda ntuka mfumu yanti tulaka maboko sabu na kupona bankuni na bau ya nkaka na kutuba na bau. Madeso abana ya unde pesa maka mpe bantiko na njela yai zitisa maka tafioti vemosi na kati na bau tendulaka mutindu yai na bantinga ya radio kapi radio ngemba.
Beto kimvuka ya ba magistra ya reserve betike na kiadi nantima betu kena kulomba na fumu ya inti ya beto, samu antala diambu na beto, betu vuandaka baina, ba nungaka na teste ina salimaka, me nomination betu depuis 2022 yake na salema ve. Alors, na 2024, normalement betu bakaka ba assurance, ke betu ke vuanda nome, na ba ninga betu ina betu nungaka na bao. Me kia di ya betu ke na kuse manifeste samu betu nungaka me tibubu ya yi mazina betu keleve na ba ordonansi ina nyoso tuke na bima. Yao betu melomba na conseil supérieur ya magistrature andi tadila betu diambu ya yi fumo inti pe andi tadila betu diambu ya yi betu ke na ba pasi mingi bankaka bakaka ba nyongo.
Na bisika nyoso beme katuka na kolanda bantongo na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntongo betu mevutula bema tondo mingi be fonsimba tilu salu su nanzira machini. Ya fwana ka mimiki ndumpe beto konsumusier Afrika. Ya fwana ka nantola ki nzondolo be meka tona kulanda ya u. Me vutura matondo mingi na jid mistek bilandang kumar. Wapi bantangu nyosu yai fwana ka nadisu ngolo na yandi.